Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bine ați venit la Business On Air, discutăm și astăzi despre economie, dar în termenii investițiilor personale, așa după cum v-ați obișnuit din ultimele noastre emisiuni. Vom vorbi și astăzi despre mituri, despre potențiale erori investiționale. Totdeauna este interesant acest capitol pentru că fie că suntem profesioniști sau mai puțin profesioniști în domeniul investițiilor, avem uneori tendința să ne ducem după niște variante în care credem foarte mult și poate să greșim mai mult sau mai puțin. Sigur, o să discutăm pe aceste teme împreună cu invitatul nostru de astăzi, domnul Adrian Negru, director general Raiffeisen Asset Management. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți din nou la RFI. Mulțumesc!
Bună ziua, mă bucur să fiu din nou alături de noastră și abia aștept să avem din nou o discuție interesantă.
Cu siguranță și o să vă rog să începem de la ceea ce consideră profesioniștii ca dumneavoastră că se poate întâmpla uneori și anume ne putem, să zicem, ancora, sau nu știu dacă acesta e termenul, ne putem agăța, să zicem, de o serie de informații, de exemplu, de o serie de prețuri la care poate am intrat în piață sau la care am cumpărat și uneori piața ne contrazice. Cum ne raportăm la acest moment?
Da, mi-a plăcut introducerea dumneavoastră și i-aș aduce chiar o completare.
Vă rog.
Trebuie să fim conștienți că aceste potențiale erori de judecată când vine vorba de investiții nu sunt apanajul, ca să zic așa, doar a oamenilor care sunt la început de drum. Dacă ești om, ești potențial afectat de aceste erori, indiferent că ești profesionist sau cineva care doar acum își începe drumul sau își începe această călătorie. Deci asta cred că e un prim lucru de care trebuie să fim conștienți, că felul în care mintea noastră funcționează la modul general și la modul particular când e vorba de investiții, e unul destul de particular în anumite circumstanțe și putem fi cu toții victimele acestor prejudecăți sau acestor judecăți eronate. Și una dintre principalele lucruri, sau unul dintre principalele lucruri pe care îl facem de multe ori, e această ancorare, chiar așa se și numește, efect de ancorare, în care luăm aparent niște informații care sunt cât se poate, în percepția noastră, sunt extrem de importante și tot ceea ce facem sau foarte multe dintre lucrurile pe care le facem ulterior cu privire la acea investiție se învârt în jurul acelei informații. Și ați dat un exemplu foarte bun cu privire la preț. E și o glumă care circulă legată de prețul unui activ financiar, unei acțiuni sau unei obligațiuni, că nimeni nu știe, acțiunea nu știe prețul la care am cumpărat-o eu. Singura persoană care știe prețul la care am cumpărat-o și pentru care contează nivelul la care am cumpărat acea acțiune sunt eu. Cu toate acestea, tindem în realitate să acordăm o foarte mare importanță acestui preț de intrare și asta ne poate duce de multe ori la judecăți greșite. În mod normal, prețul de intrare sau singur lucru relevant din perspectiva mea ar trebui să fie comparația între ceea ce consider că ar fi valoarea fundamentală corectă, dacă vorbim de acțiuni, acele acțiuni și prețul la care se tranzacționează. Cât timp valoarea fundamentală e mai mică decât prețul la care se tranzacționează, abia atunci mă uit la diferența respectivă. Dacă valoarea e mai mare decât prețul la care se tranzacționează, ar fi un activ bun de cumpărat, respectiv bun de vândut dacă prețul prinde din urmă valoarea și chiar o depășește. Dar în niciun moment nu cred că e cu adevărat relevant, altfel decât în mintea noastră, prețul la care am cumpărat. De multe ori vedem, de obicei se întâmplă în scenariile mai puțin favorabile, în care cumpărăm ceva, cumpărăm un activ financiar, avem parte de o evoluție poate nefastă, mai devreme sau mai târziu, de obicei e mai rău dacă se întâmplă mai devreme, dacă imediat după momentul în care am achiziționat un activ financiar, prețul acestuia scade, atunci e cu atât mai pregnant acest efect, cu atât mai mult ne concentrăm pe recuperare și pe momentul la care vom ajunge din nou cel puțin la nivelul la care am intrat și de foarte multe ori se poate întâmpla ca viața acelei companii, dacă vorbim de o acțiune, poate să se întâmple lucruri foarte bune. Să se întâmple lucruri foarte bune care să reclame un preț semnificativ mai ridicat decât cel care am cumpărat noi. Dar pentru că suntem atât de centrați pe recuperare și pe a reveni măcar la momentul sau la punctul de unde am plecat, s-ar putea că în momentul în care prețul ajunge la același nivel, să ignorăm toți factorii obiectivi din viața acelei companii, care poate ar indica o creștere mult peste acel nivel, și ușurați și fericiți.
Să vindem, nu să spunem, da, am scăpat.
Că am scăpat de durerea de asta cu investiția pe pierdere, vindem fără să ne mai uităm în spate.
Ceea ce, încă o dată, cum spuneți, ar fi o eroare, pentru că, așa cum spuneați, acea companie are potențial de creștere. Pe
practic,
care
a lăsat banii pe masă. Din cauza temerii și angoase de care am avut parte, când trebuia să ajungem la momentul în care să facem bani, noi am decis, dacă e judecat obiectiv, decizia a fost să lăsăm banii pe masă și să ne ridicăm și să plecăm.
V-aș ruga, nu intrăm neapărat în chestiunile tehnice, dar pentru că ați adus în discuție această temă, valoarea, să zicem, fundamentală și preț, cum aflăm, prețul vedem, e în piață, dar cum aflăm așa în linii foarte mari valoarea fundamentală? Cum ne uităm, cum descoperim acest indicator, să spunem?
Da, valoarea fundamentală și analiza fundamentală poate să fie și foarte complex, un domeniu foarte complex.
Foarte sofisticată.
Dar în același timp poate fi și simplificată pentru ascultători, astfel încât să poată fi aplicată relativ ușor de ascultătorii noștri. Și una dintre cele mai simple variante de a determina valoarea fundamentală e așa numită aducerea cash flow-urilor viitoare sau la ce te aștepți în termen de cash pe care îl va genera acea companie în viitor, aducerea sau calcularea care ar fi valoarea prezentă a acelor cash flow-uri viitoare. Poate sună un pic
mai complicat,
mai tehnic, dar
totuși realitatea
e destul de direct. Simplu, adică metoda e destul de directă și poate fi făcută relativ ușor de foarte mulți dintre, sunt convins că poate fi făcută ușor de majoritatea ascultătorilor noștri. Ideea e să te uiți, să estimezi care vor fi cash flow-urile viitoare la acele companii, le aduci în viitor, îți dă o valoare și compari acea valoare cu valoarea de piață a companiei actuală. Dacă valoarea de piață, dacă e o diferență semnificativă între cele două, și aici e important de spus că e bine să-ți lași loc de greșeală, pentru că e relativ o metodă directă, dar în același timp sunt mai multe ipoteze pe care trebuie să le iei în calcul și evident poți să greșești în acele ipoteze și
s-ar putea să nu se îndeplinească.
Exact. Și atunci nu e o matematică atât de exactă pe cât pare din descrierea metodei, dar e o metodă foarte bună și pe care o recomand, mai ales dacă vorbim de, așa cum ar trebui din perspectiva mea, când e vorba de investit în acțiuni, dacă vorbim de termene mai lungi, dacă îți lași un pic de loc de greșeală și ai găsit ceva care ți se pare că e subevaluat cu notabil, cu câteva zeci de procente la modul ideal, cred că poți să aplici metoda asta cât se poate de încrezător.
Asta apropo de ce spunea și dumneavoastră și colegii invitați aici la RFI, până la urmă timpul le rezolvă pe toate, sau mă rog, ne aduce acolo în zona aceea în care ne dorim de multe ori.
Timpul e unul dintre cei mai buni aliați pe care avem când vine vorba de investiții și prin ce efectele lui legate de randamentul compus sau de dobânda compusă, felul în care acționează în favoarea noastră pe măsură ce stă mai mult timp, dar în același timp timpul sau duratele mai lungi de timp, apropo de metoda pe care am descris-o sumar mai devreme, are și marele avantaj că s-au spus altfel, e foarte greu, bazându-te pe analiză fundamentală, doar pentru că am identificat, poate corect, că o companie e subevaluată față de prețul ei curent, nu e neapărat cel mai bun lucru să-ți ancorezi așteptările că acea diferență de preț va fi văzută de piață foarte repede. Deci am găsit o companie, nu știu cum, RFI, văd că e listată și văd că valoarea ei de fapt e cu 5% mai mare decât e valoarea dată de prețul acțiunii. Cumpăr acțiunea și mă aștept ca în 3 luni de zile prețul acțiunii să urmeze valoarea. Poate să fie foarte mulți factori care să mă oprească sau să oprească această dinamică. În schimb, unul dintre cei mai buni factori sau unul dintre cei mai buni factori ajutători e exact timpul. Foarte rar, să nu zic aproape niciodată, dacă analiza mea inițială a fost corectă, ea nu va fi și validată pe termen lung. Pe termen lung, cu siguranță vor fi și alți actori din piață care vor vedea ce am văzut eu în acea analiză, vor vedea acea diferență între valoare și preț și vor merge și vor împinge pe la urmă prețul către valoarea identificată de mine. E important să nu mă aștept să întâmple lucrul acesta pe termen foarte scurt sau foarte repede, pentru că sunt mulți alți factori care pot să oprească sau pot să întârzie acest proces și atunci risc chiar să, nu știu, să ajung să rămân, deși am avut dreptate, să rămân cu frustrarea că nu s-a întâmplat, că nu am avut dreptate foarte, foarte repede. Ori în investiții, timpul e aliatul nostru, nu dușmanul nostru.
Bun, sună, e corect, timpul aliatul nostru. Am plecat cu un exemplu de, aș spune, de oarecum de lipsă de încredere, cum spuneați, tot timpul sub presiunea, să zicem, unei prețului de a ajunge acolo unde ne-am dorit noi, eventual unde, la nivelul la care am cumpărat, există și balanța celălalt al balanței, și anume un tip de supraîncredere, în care suntem foarte încrezători că lucrurile vor sta într-un anumit fel și acționăm în acest sens, nu? Sau cum să ne comportăm în această situație?
Se întâmplă foarte des și aici zice, dacă inițial am zis că suntem cu toții supuși greșelii, și profesioniști și oameni care acum încep să investească, a zice că în cazul acestei greșeli probabil de multe ori sunt mai predispuși oamenii care sunt mai experimentați în anumite
aha. Deci care au un pic de experiență în zona aceasta de investiții.
Un pic sau mai multă experiență care ajung să aibă acest nivel de supraîncredere care se poate dovedi dăunător. Când poate ai experiență într-o anumită piață, într-o anumită industrie, ai văzut deja foarte multe lucruri, ai văzut foarte multe etape ale pieței, ai văzut cum se comportă acea piață în diferite circumstanțe, ajungi poate să dezvolți acest mecanism care îți dă supraîncredere pe de-o parte în abilitățile tale și mai particular spus în abilitățile tale de a înțelege și de a putea estima ce se va întâmpla cu prețul acelei acțiuni. Și aici e important de spus și revenind la ce spuneam mai devreme, chiar dacă, să zicem, toată această experiență s-a tradus printr-o analiză fără de greșeală, ceea ce deja în sine e un concept greu de făcut în practică, dar chiar și dacă ai făcut o analiză aproape de ideal, sunt mulți alți factori care, cel puțin pe termen scurt, pot să ducă piețele în direcția opusă a ceea ce spunea analiza ta că ar trebui să se întâmple. Și mai ales e cu atât mai periculos această stare de fapte în momentul în care, iarăși, dacă am încredere foarte mare într-o anumită teză de investiții, automat, în subconștient, practic e un proces subconștient, mă voi concentra mai degrabă pe factorii, deși obiectivi, dar pe factorii care îmi susțin acea teză.
Adică voi căuta confirmări.
Voi căuta
se întâmplă și în viață lucrurile de genul acesta.
Odată ce am luat o decizie sau odată ce m-am hotărât că asta e direcția în care trebuie să mă duc, că mă duc cu investițiile, că mă duc poate, exact cum spuneați, în viața, la modul general, am luat o decizie mai ales importantă, tind să-mi reconfirm acea decizie. E probabil și un mecanism psihologic la mijloc, care, mai ales dacă vorbim de decizii importante, cum de foarte multe ori deciziile legate de investiții sunt cel puțin percepute, aș putea argumenta că sunt și în sine, sunt chiar decizii importante. Odată ce am luat o anumită decizie, creierul funcționează în sensul susținerii acelei decizii, în sensul căutării de argumente, identificării poate chiar de fapte obiective, dar identificăm faptele obiective care susțin decizia, nu cele care o contrazic. Și atunci riscul care poate să fie aici, deși aparent am plecat de la o analiză bine făcută, putem avea parte chiar de factori obiectivi care o susțin, riscul este să fie alți factori obiectivi care contrazic acea analiză și la care să fim morbi, la care pur și simplu să nu-i vedem, să ignorăm, cu sau fără știința noastră, sau cu să fim conștienți sau nu de faptul că ignorăm și să ne concentrăm strict pe ceea ce susține ideea noastră inițială. Dacă mai vine și o ancoră de preț sau ce vorbeam mai devreme, e cu atât mai greu de depășit această capcană și riscăm iarăși să ignorăm lucruri esențiale și lucruri care pot să influențeze semnificativ prețul a ceea ce deținem.
Deci moral ar fi că avem nevoie de un tip de luciditate și, cum spunem și nu de fiecare dată și în viață, încă o dată ne întoarcem la, să privim totuși realitatea și să nu...
Să privim realitatea, se tot vorbește de gândire critică, să faci o analiză critică, poate și din partea cealaltă. Ok, cred în teza asta de investiții, dar hai să mă pun în pielea cuiva care nu crede. Care ar fi poate factorii, care ar fi lucrurile pe care le-aș vedea mai puțin favorabil cu privire la această idee? să fiu un gică contra dus poate chiar la extrem și apoi să judec și să cântăresc cele două tipuri de argumente, argumentele pro respectiv argumentele contra. Era și, ca să fac o referire la un film la care înțeleg că e inspirat din viața reală, era un film cu, mă rog, un film apocaliptic cu invazie de, cred că World War Z cu Brad Pitt, în care se spunea că o anumită, dacă nu mă știu, era, cred că chiar Israelul era singura țară care își dădea seama de lucrurile care urmeau să se întâmple, această invazie. Și înțeleg că conceptul e real. Și anume, în orice for în care se ia o decizie, o persoană are datoria de a fi cel care gândește, are o gândire critică dusă la extrem și în care încearcă să demonteze și să găsească punctele slabe a ceea ce poate părea un consens. Și dacă suntem într-un consiliu de administrație în care suntem, nu știu, 5 oameni, fiecare cu puncte de vedere foarte bine, foarte bine structurate, foarte bine argumentate, foarte bine încărcate de dorința de a avea dreptate fiecare dintre noi, e important să fie cel puțin o persoană în încăperea respectivă, care în ciuda poate a evidențelor, că poate toate evidențele spun că e o idee bună să mergi în direcția respectivă, să vină cineva și să spună, ok, hai să ne uităm dintr-un alt unghi în care să încercăm să găsim punctele slabe ale acestei idei și să ne asigurăm că nu e ceva care ne iese din, care ne-a scăpat analizei.
Acesta e genul de gândire critică, așa cum spuneați, pe care până la urmă trebuie să o exersăm cu toții și să devenim, într-un fel sau într-altul, așa mai pe românește spus, uneori niște mici gică contra, să zicem, nu? Cu noi înșine până la urmă.
Uneori poate să fie foarte sănătos să fii gică contra. În principal, cu tine însuți, dacă ești, cred că uneori poate să fie, când ești prea convins de ceva, ia-ți un repaus, ia-ți un răgaz, fii jumătate de oră gică contra și încearcă să vezi dacă nu ți-a scăpat ceva. Dacă nu ți-a scăpat nimic, grozav.
Bun, sunt bune aceste exemple. Să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre investiții personale cu exemple din viață, așa cum este și normal, împreună cu domnul Adrian Negru, director general Raiffeisen Asset Management. Continuăm dialogul nostru, domnule Negru. Spuneați mai devreme că, în general, oamenii percep ca fiind importante deciziile de investiții, e normal să fie așa. Și atunci vă rog să ne mai spuneți încă o dată și punctul dumneavoastră de vedere, cum e să nu punem totuși toate ouăle în același coș, astfel încât presiunea investițiilor să fie totuși mai mică pentru fiecare dintre noi, nu?
Da, exact. Cred că foarte important să plecăm de la care e obiectivul pentru care investim. Pentru că, deși sunt oameni care investesc de plăcere, nu cred că cei mai mulți dintre ascultătorii noștri investesc neapărat de plăcere sau de dragul de a investi, ci investesc pentru a-și atinge diverse obiective personale, că au legătură cu, poate, cu familiile lor, cu copiilor, cu viața lor după retragerea din viața profesională activă, cu planificarea retragerii, cu, nu știu, situația locativă, vrei să-ți cumperi o casă mai mare, vrei să-ți cumperi o casă de vacanță, vrei să schimbi mașina. Fiecare sunt convins că are motivele lui foarte bine, foarte bine ancorate pentru care investește. Și atunci e important să plecând de la aceste obiective, să pe de o parte să le corelez cu durata în care ar fi rezonabil să îți îndeplinești acele obiective. Știu că cu toții ne-am dorit să se întâmple mâine, dar nu toate obiectivele pot fi îndeplinite de astăzi până mâine și unele trebuie planificate poate chiar pe niște ani de zile și trebuie să avem răbdarea de a le da timp pentru ca timpul să lucreze în favoarea noastră. Și e foarte important să fie făcută, cum spuneați mai devreme, să fie făcută corelația cu ce instrumente sau ce pun în acel portofoliu ca să ajung la îndeplinirea celor obiective. Și ca să răspund foarte concret întrebării, sunt situații în care instrumentele, nu știu, durata de timp pe care am la dispoziție și mărimea obiectivului mă obligă practic să folosesc în mare parte niște instrumente cu volatilitate ridicată. Poate să fie, nu știu, acțiuni sau chiar alte instrumente mai riscante. Și atunci aici intervine cumva, când vine vorba de instrumente cu volatilitate ridicată, e important să am parte și de diversificare. Pentru că e puțin probabil că orice analiză aș fi făcut, oricât de bine m-aș fi uitat la lucrurile în care investesc, să nu fie potențiale lucruri care să-mi fi scăpat. Și dacă vorbim de volatilitate ridicată, acele lucruri care mi-au scăpat pot să se dovedească foarte, foarte pedepsitoare pentru portofoliul meu și atunci e important să am un grad de diversificare rezonabil, nici exagerat, adică nu cred că trebuie să cădem în cealaltă extremă, mai ales dacă sunt un investitor individual, să-mi fac un portofoliu mai complex decât al unui fond de investiții. Nu cred că e cazul și deja de la un anumit punct încolo și această diversificare exagerată începe să fie contraproductivă și își pierde practic sensul pentru care a fost inițial utilizată ca și metodă. Uh-huh. Deci e important.
Cred că aici e un semnal interesant, adică diversificarea e bună, dar în niște limite până la urmă, nu?
Îmi place de multe ori să spun că diversificarea e un mijloc, nu e un scop în sine. Dacă ar fi un scop în sine, ar câștiga cel care a diversificat cel mai mult și ar avea o diversificare extremă. Ai făcut din 1000 de lei sau din 10.000 de lei un portofoliu de 200 de simboluri.
Ar trebui
să fie cel mai bun portofoliu din lume pentru că e cel mai diversificat, nu?
Da. De fapt, lucrurile nu stau așa, evident. Da.
Nu e bine să avem toate alea într-un singur coș, ca să folosim expresia desuzitată, dar în același timp trebuie să avem un grad de diversificare rezonabil, dar să nu exagerăm în partea cealaltă.
Ok. Mai avem timp pentru câteva minute pentru a trage și câteva concluzii și a ne întoarce la o temă care mi-e dragă mie și nu numai mie, cred că și celor care ne ascultă. Vă rog să ne mai spuneți, ne-ați mai vorbit despre acest lucru, dar încă o dată trebuie să reamintim cum funcționează frica și cum funcționează locomia, pentru că pare că aici ne ducem mai mult sau mai puțin cu toții, nu, în materie de investiții.
Dacă suntem oameni, cu siguranță suntem afectați.
Și cred că nu e o rușine să recunoaștem că ni se întâmplă așa.
Deci li se întâmplă tuturor și iarăși, și deopotrivă și profesioniștilor și celor care sunt la început de drum, cât timp ești om, vei avea parte de cele două sentimente și emoții și în investiții. Probabil avem cu toții parte de ele și în restul aspectelor vieților noastre, dar în investiții și îmi place tot așa o mică povestioară care e, mă rog, lăcomia și frica sau în engleză market sentiment, cum, care e percepția sau felul în care sunt emoția dată de piață. Și era o mică povestiară care descria acest concept și spunea sentimentul sau gândul acela că vineri seara, când poate a apărut o știre proastă pe piețe și te-a prins tot weekendul cu un portofoliu plin de, sau cu, având multe acțiuni în portofoliul respectiv și tot stai tot weekendul cu gândul și cu angoasa de ce nu am vândut vineri seara, pentru că peste weekend se întâmplă ceva pozitiv și luni piețele să-și revină și luni dimineață când piețele revin, gândul și angoasa să fie înlocuită de gândul, dar de ce nu am cumpărat și de bani împrumutați? Că uite ce bine, uite ce bine merg lucrurile în piețe. Evident, e o povestioare, o metaforă, dar cam în felul ăsta sau atât de mari poate să fie variațiile în
oscilațiile sentimentelor noastre și al sentimentelor pieței, cum se numește,
și ale noastre, plămă, și felul în care ne raportăm la piață și atunci cumva trebuie să fim conștienți că aceste emoții acționează constant asupra noastră, să nu zic împotriva noastră, pentru că în doze excesive, atât una cât și cealaltă pot să fie dăunătoare. Aș aduce aminte tot ce vorbeam noi într-o emisiune anterioară, că să fim conștienți că de obicei când vine vorba de investiții, probabil iarăși nu doar când vine vorba de investiții, dar de obicei percepem frica disproporționată în raport cu lăcomia sau cu dorința de a câștiga, adică trebuie să câștigăm mult mai mult ca să compensăm teama de a pierde. De obicei tindem să ne concentrăm asupra pierderii și asupra temerilor care vin din aceste pierderi, fie ele potențiale sau nu, și atunci trebuie să fim conștienți că avem această aplecare în a fi mai degrabă mai temător decât prea curajoși și felul în care ne facem portofoliul pe mai departe trebuie să țină cont de acest lucru și nu există o baghetă magică, dar câteva dintre lucrurile pe care le-ați menționat dumneavoastră mai devreme sunt foarte importante. Fă-ți un plan pe termen lung, să ai parte de un grad de diversificare rezonabil care să îți dea confortul sau libertatea să poți ignora orice element negativ tranzitoriu care cu siguranță va apărea, și dacă ai făcut toate lucrurile astea, ai deja șanse foarte mari să ai succes. Dacă ți-ai dat timp, ai diversificare și te uiți înainte cu puțin optimism, și ignori, să zic așa, angoasele de moment, ai toate șansele să ești câștigător.
Bun, mulțumesc, că vă promit să ne oprim aici, ca de obicei când vă ascult, așa îmi dă un tip de siguranță, așa că totuși e bine să facem aceste investiții și că...
Cu siguranță.
Așa cum spuneați, cu un echilibru și cu cumpătare și cu, cum ați spus, cu un plan, cu diversificare, lucrurile vor merge bine. Chiar și în vremuri mai complicate, pentru că ele, sigur, vor veni, așa cum a spus de mai multe ori și dumneavoastră și colegii. Mulțumesc pentru prezență. Adrian Negru a fost alături de noi astăzi, director general Raiffeisen Asset Management. De asemenea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Eu sunt Constantin Rudnitsky, ați ascultat Business On Air. Rămâneți pe RFI, vă invit, vă doresc toate cele bune.
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1 la 1. Make it happen!